Es domāju, ka tur ir skaidrs, ka likuma projekta atcelšana, jo arī ņemot vērā juridiskā biroja atzinumu minēto, mēs uzskatām, ka šīs likuma projekts neatbilst normatīviem aktiem. Un mums ir tiesības to apstrīdēt, ko mēs arī darīsim. Ir jāizstāv savas tiesības.
Jau 14 gadus Rēzeknes pilsētu vadīja principā tikai viens politiskais spēks. Rezultāti ir tādi, kādi mēs redzam, gan ir samazinājusies šī pilsoniskā aktivitāte, gan ir arī pretīsiskas rīcības budžeta sastādīšanā, finanšu un saimnieciskajā darbībā. Un šobrīd tā ir zīme, ka tiešām šīs pārmaiņas ir iespējamas. Un ar vienas puses ir tiesības sniegt šo pieteikumu. Mēs to nevaram noraidīt vai nenoraidīt. Nu, tās ir tiesības, kuras katrs var izmantot. Jā. Bet mēs balsojam pret to, ka tiek pieprasīt maksa no iedzīvotājiem, no nodokļu maksātājiem, tas nav korekti.